Asennemedia.
Tervetuloa parittelemaan meidän kanssa. Täällä on Viivi
ja Desiree.
Ja me puhutaan tässä podissa seksistä, parisuhteesta ja kaikesta maan ja taivaan välillä.
Hei, tervetuloa taas meidän podin pariin. Moikka Desi.
Moikka Viini.
Tänään mennään suoraan aiheeseen.
Joo.
Koska meillä on vieras ekaa kertaa podin historiassa. Tänään aiheena on deittaaminen. Ja meillä on vieraana alan asiantuntija, deittimaisteri Tiina Svensk.
Ihanaa olla täällä. Siis ihanaa, että mä sanotaan deittimaisteriksi.
Kyllä, ole hyvä.
Kiitos.
Se on ihan oikea termi. Haluatko, hei, esitellä itseäsi nyt alkuun?
Okei, no ensin niin kun otan haltuun ton deittimaisteritermin, että olen ehdottomasti sitä, mutta ehkä sitten virallisemmin olen seksuaalikasvattaja ja kirjoitan tällä hetkellä tietokirjaa deittailusta. Ja olen tehnyt siitä myös podcastia ja vetänyt ihan työpajoja ihmisille, missä opetellaan deittailutaitoja.
Wow. Perehdytään tähän deittaamiseen. Eli haluatko sä määritellä, että mitä tämä deittaaminen tarkalleen ottaen on määrittelessä?
Siis ihanaa, että joku kysyy deittailun tarkkaa määritelmää, koska musta tuntuu, että me ei niinku oikein pysähdytä sen äärelle, että mitä se on. Mutta deittailu on ihmisten tapailua ja sitten mitä se tapailu pitää sisällään määrittyy aina niiden ihmisten välillä. Et useinhan me ajatellaan, että deittailu on sitä, että etsitään romanttista kumppania tai parisuhdetta, mutta oikeastaan deittailutapoja on niin paljon kuin on deittailijoita. On niitä, jotka etsii vaan hauskaa ajanvietettä, kohtaamisia, ehkä seksisuhdetta, yhden illan juttuja tai on myös deittailijoita, jotka on suhteissa ja etsii niin kuin jotain sit sen pääasiallisen suhteen ulkopuolelta. Totta kai eettisesti, toivottavasti. Tai siihen mä kannustan.
Eli periaatteessa deittaaminen voi olla mitä vaan toisen ihmisen tapaamista.
No joo, se niin kuin määrittyy niiden ihmisten välillä. Ja kyllä mä näkisin, että hyvin useinhan me ajatellaan, että se deittailu liittyy jotenkin romanttisiin tunteisiin tai sitten sellaisiin seksuaalisiin intresseihin. Mutta onko se välttämättä sitten sitäkään, että voi olla deittejä, jotka kohtaa toisensa, että no me ollaan nyt tässä deiteillä, mutta ei tässä ole mitään meidän välillä, ollaanko kavereita. Ja sitten se ehkä muuttuu se suhde.
Niin, se on sellainen dynaaminen prosessi.
Joo.
Joo, wow. No, mikä sun oma deittistatus on tällä hetkellä? Sä kuitenkin kirjoitat tietokirjaa tästä aiheesta, niin kiinnostaa myös, että vähän sitä omaa deittihistoriaa ja nykytilannetta. Haluatko sä sitä jakaa?
Joo, No mä olen hyvin vahva kokemusasiantuntija. Mulla on kyllä niin kuin vuosien kokemus tuolta kentältä. Olen tehnyt taustatyöni hyvin, mutta tällä hetkellä sanoisin, että coachit ei pelaa. Tällä hetkellä en siis ole missään Tinderissä enkä deittaile.
Viivi, milloin sä oot deitannut? Siis mä just mietin tässä näin, että mehän ollaan siis, niillä ei ole semmoista niin kuin ajankohtaista.
Ei, mutta mä koen, että mä oon deittailut tosi paljon aikaisemmin. Mutta mulla on ollut sama kumppani nyt 9 vuotta, niin ennen häntä kyllä, joo, siinä ehdin. Yksinhuoltajana jonkin verran kyllä, joo, mutta en ole 9 vuoteen.
No, onko sulla ollut Tinderiä?
Mun mielestä sitä ei edes ollut silloin.
Niin, mä ajattelin just, että kerkesitkö käyttämään Tinderiä vai?
Koska se tuli? Mikä vuosi se tuli?
Se on perustettu vuonna 2012 ja musta tuntuu, että se aika nopeasti rantautui myös Suomeen, mutta se ei ollut vielä 10 vuotta sitten niin suosittu. Koska
totta.
Silloin tuommoinen sovellusten käyttö ja digitaalisten alusten käyttö ei ollut niin jotenkin sosiaalisesti hyväksyttyä, että välttämättä sinne ei ehtinyt löytää tietään, jos niin kuin on joskus 10 vuotta sitten deittaillut.
Niin, että mä oon tavallaan päässyt siihen Tinderin aikakauteen, mutta en ehkä siinä määrin, missä se nykyään on, miten suosittu se niin. Tänä päivänä on se Tinder.
Koetko, että Tinder on muuttanut deittaamista jollain tavalla?
On ihan ehdottomasti. Niin kuin ylipäätään se, että deittailu on siirtynyt nyt viimeisen 10 vuoden aikana koko ajan enenevissä määrin erilaisille alustoille tai sovelluksiin, niin kuin vaikka Tinderiin tai Bumbleiin tai OkCupidiin, mitä muita vaihtoehtoja on siinä Tinderin rinnalla, niin se on muuttanut sitä. Ja erityisesti nyt tämä niin kuin viimeinen muutama vuosi, mitä me ollaan eletty pandemia-aikana, kun ei ole voinut kohdata ihmisiä missään silleen orgaanisesti kasvotusten, niin viimeistään se, että niin kun se ajo ihmiset sovelluksiin, niin se on muuttanut deittailua. Siitä on tullut paljon nopeatahtisempaa, ulkonäkökeskeisempää ja myös se, mitä ihmiset ei ymmärrä siitä, että kun me ollaan siirrytty sovelluksiin ja etitään sitä seuraa sieltä, on se, että mikä oikeastaan on olennaista ymmärtää siitä, että me etitään seuraa sovelluksista. Että naisten lehdethän jakaa semmoisia vinkkejä, että näin aloitat vetävän Tinder-keskustelun tai tällaiset on hyvät kuvat tai odota tämän verran, että laitat ensitreffien jälkeen viestiä deittikumppanille. Siinä se on aivan epärelevanttia tietoa, sillä ei ole mitään väliä deittailussa. Paljon tärkeämpää tällä hetkellä deittailijoilla olisi se, että ne ymmärtäisi, miten niiden sovellusten algoritmit vaikuttaa siihen deittailukokemukseen. Ja se erityisesti on muuttanut myös deittailua.
Wow, eli siis Tinderissä on algoritmi?
Joo, kyllä.
No, kerropa siitä, kaikki mitä tiedät.
No, minäpä kerron. Siis kun Tinderinhän tarkoitus ei ole auttaa meitä löytämään meidän elämämme rakkautta. Koska se on sovellus ja se on business ja bisneksen ensisijainen tavoite on tuottaa voittoa sen osakkeen omistajille. Jolloin Tinder haluaa, että me koukututaan siihen sovellukseen ja käytetään sitä mahdollisimman paljon, jotta se saa louhittua meistä sitä dataa, kun me käytetään sitä sovellusta, jota se voi myydä sitten kolmansille osapuolille. Ensinnäkin mun mielestä se on todella huolestuttava, että ihmiset ei pysähdy ajattelemaan, että kuinka paljon ne antaa yksityisyydestään, kun ne on tai liikkuu näillä alustoilla. Ja sitten toinen on se, että Tinder ei ole millään tavalla tasa-arvoinen paikka deittailijoille, koska sä et suinkaan näe siellä kaikkia Tinder-käyttäjiä, vaan se sovellus antaa sun profiilille sellaisen Tinder-arvosanan, että kuinka arvokas sun profiili on sille sovellukselle, kuinka todennäköisesti se esimerkiksi koukuttaa muita käyttäjiä käyttämään sitä sovellusta enemmän. Ja se määrittyy sen mukaan, että miten sua swipataan oikealle tai vasemmalle siellä sovelluksessa. Että jos vaikka mä käytän itteeni esimerkkinä, että mä oon ollut Tinderissä 20-vuotiaana, mä oon ollut semmoinen menevä simpsakka liikunnan ohjaaja ja joogaopettaja siinä kohtaa elämää ja niinku solahtanut sellaisiin länsimaisiin kauneusihanteisiin, niin totta kai mä oon swipattu oikealle paljon enemmän, jolloin se kokemus on ollut mulle, että no, täällähän on maailma auki. Sitten mä oon ollut Tinderissä 25-vuotiaana ja mä oon ollut feministi seksuaalikasvattaja, joka on silleen, että haluaa lähteä vaeltaan ja mulla on rescue-koira. Niin se ei niin kuin välttämättä istu kaikille, mikä on siis ok. Mä tiedän, että mä en ole kaikkien kuppi teetä niin sanotusti, mutta niin sittenhän mä oon laskenut paljon, mun profiilin arvosana on laskenut, koska mua on swipattu vasemmalle. Ja sanotaan, että mä oon vaikka viimeksi, kun mä olin Tinderissä, niin mun arvosana olisi ollut 5. Niin mä en suinkaan näe kaikkia käyttäjiä, vaan mä näen ne muut vitoset. Ja jos tätä ei tiedosta, niin sitten me ajatellaan, että se mitä mä näen Tinderissä kertoo jotain totuutta siitä, mitä on deittailu, mitä on ihmisten kohtaaminen, minkälaisia mä hain miehiä, että minkälaisia miehet on, minkälaisia naiset on.
Aika hurjaa, että tämmöinen sovellus sun puolesta päättää sen tarjonnan. Joo. Ikään kuin.
Joo.
No miten, lähtisikö sä huijaamaan tätä algoritmia jollain tavalla vai kannattaako olla rehellinen?
No toi onkin se kysymys ja mun mielestä toi on semmoinen kiinnostava, aika kinkkinen ja eettinenkin kysymys, mitä mä tällä hetkellä itse pohdin, kun mä just kirjoitan tästä asiasta mun kirjaan, että miten sitten käyttäytyä noilla alustoilla. Että jos sä tiedät, että se on algoritmipohjaista ja koska ne algoritmit on jonkun määrittämiä. Ne on sen sovelluksen kehittäjien määrittämiä. Tinderinhän on luonut niin kuin tämmöinen, oliko 4 amerikkalaiskundin joukko, jolloin se algoritmi viestii siitä, mitä he pitää hyvänä ja arvokkaana, ja niin kuin, että mitä ne ajattelee rakkaudesta, deittailusta ja eri sukupuolista, niin haluatko sä vahvistaa sitä sun omalla käytöksellä? Jaksatko sä välittää näin isosta rakenteellisesta asiasta? Että se on mun mielestä tosi kiinnostava kysymys. Ehkä se on hyvä huomioida, mutta se on myös mun mielestä semmoinen aika suuri etuoikeus, jos sen voi huomioida. Että mullahan on vaikka se etuoikeus, että mä voin tehdä kivan ja simpsakan profiilin ja sit mun arvosana ehkä nousee. Mutta kaikilla ei välttämättä ole sitä mahdollisuutta, jos miettii vaikka sukupuolivähemmistöjä tai suhdemuodoissa vähemmistöjä. Että mä oon kuullut tosi paljon sitä, että jos on etenkin naiset, jotka on polyamorisia, niin ne saattaa tulla Tinderissä jopa estetyiksi siksi, koska miehet kokee ne niin provosoivana siellä. Että se on, niin kun, se on tosi hurjaa mun mielestä. Ja mun mielestä toi on tosi kiinnostava kysymys, mihin mulla ei ole antaa sellaista valmista, absoluuttista vastausta. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on hyvä sisäistä, että mikä kaikki siihen vaikuttaa. Että se, mitä sä näet Tinderissä, ei ole totuus. Ja nyt kun mä oon räntänyt tästä niin kun Tinderin ongelmallisuudesta, niin toisaalta mä haluan tuoda myös sen näkökulman, että joillekinhan se on ainoa paikka, missä etsiä sitä seuraa. Että voi olla vaikka semmoinen tilanne, että ei uskalla tai halua lähestyä ihmisiä livenä, tai että se ei ole mahdollista, niin sehän on myös mahdollistanut sen, että me nähdään toisaalta myös laajempi otanta ihmisiä. Ja myös semmoinen tosi kiinnostava tieto, mikä nyt on tullut viime aikoina näistä koronavuosista, on se, mikä ehkä tuo tähän lohtua, on että kun korona tuli, niin jokaisesta ihmiskohtaamisestahan tuli meille riski. Et me otettiin aina se riski, että me joko tartutetaan sitä tautia eteenpäin tai kuollaan tai mitä ikinä, niin tällainen niin kuin kollektiivinen kuoleman pelko vaikutti deittailijoihin itse asiassa tutkijoiden mukaan silleen, että ne alkoi miettimään paljon tarkemmin sitä, että mitä ne haluaa deittailulta. Ja ne alkoi viestimään siitä myös enemmän, jolloin tuli parempia deittejä. Ja se niin kuin on osaltaan vähentänyt viimeisen parin vuoden aikana sitä ulkonäkökeskeisyyttä, mikä meillä on isossa kuvassa ollut jo viimeiset 10 vuotta aika valloillaan. Et se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, miten sitten lopulta, vaikka siellä on se algoritmi, joka niin kuin ohjailee ja vaikuttaa, niin ihmiset määrittää ne kohtaamiset toistensa välillä. Eli silleen meillä on valta.
Toi on mielenkiintoinen ajatus, että ei ole pakko mennä istumaan sinne kahvilaan perseelleen ja keskustelemaan niin kuin työhaastatteluun, vaan että voi vaikka mennä sitten vaikka kiipeilemään kävelylle tai mikä nyt on omien mieltymysten mukaista vapaa-ajan toimintaa ja viestiä siitä siellä kanavalla. Joo, kyllä mä näen ton, että näin on varmasti tapahtunut. No millaisia preferenssejä saa kumppanista olla ja kertoa vaikka Tinderissä? Et saako sanoa, että...
No esimerkiksi, että no fat chicks allowed.
Ja ei yksinhuoltajia on myös semmoinen. Että saaks tehdä tällaisia pyyntöjä? Tai että pituusvaatimus ja...
Joo, siis tämähän on mun mielestä ihan hirveän kiinnostava teema. Ja mä nyt en lähtisi sanomaan kenellekään mitään ehdotonta, ei saa, saako. Ehkä mä kysyisin, että onko järkevää, tai jos on suoraan sellaista niin kuin naisvihamielistä tai jotain läskifobista settiä, niin oikeasti please älä, niin kuin sen mä sanon. Mutta jos on vaikka pituuspreferenssejä, niin siitä on nyt viime aikoina ollut hirveästi keskustelua, että se ei ole enää kovin fresh, että ollaan sillä, että haluan 190-senttisen miehen, koska myös miehillä on ulkonäköpaineita. Ja toisaalta, että niin kuin asettaa naisille jotain tällaisia ulkonäköpaineita tai vaatimuksia. Sitä kuitenkin tapahtuu. Ja ehkä jos mä jonkun vinkin antaisin siihen, niin se olisi se, että mitä sä oikeastaan haet sieltä sovelluksesta? Ja miksi sä määrittelet sen deittikumppanin ehkä mahdollisesti vaan sen ulkonäön takia? Että aika moni deittailija kuitenkin hakee vaikka sitä parisuhdetta. Niin jos sä silloin sun profiilissa kerrot, että en deittaile alle 190-senttisiä miehiä, niin mitä se kertoo siitä ihmisestä? Että kyllähän mä kannustan siihen, että etsi ihmistä, joka jotenkin sopii sun arvoihin ja siihen, mitä sä haluat ja että minkälainen se tyyppi on. Koska monesti se kumppanin sopivuus sulle määrittyy hyvin eri asioiden kuin sen ulkonäön tai pituuden tai hiusten värin mukaan. Mutta sehän on ihan hirveän karua. Jos katsoo vaikka reality-ohjelmia, niin siellä kysytään, että no minkälainen sun unelmien tyyppi on, niin kaikki ollaan vaan silleen, no se on tumma ja sillä on tatuointeja ja se on lihaksikas. Mutta eihän se kerro mitään siitä ihmisestä.
Se on just,
ja sama kundeilla, että niinku, et, no minkälainen sun tyttöystävä tulee olla, blondi tai brunette. Ja sitten on hirveän ylpeitä itsestä, jos ne deittaileekin yhtäkkiä blondia, kun ne on ennen tykännyt bruneteista. Se on silleen, että wow.
Ja toi rajaa ihan hirveästi, puolet kyllä ihmiset pois vaikkapa. Mutta mä haluan kertoa tähän liittyen just tarinan. Mun siis kaikki eksät ennen nykyistä kumppania näytti aivan samalta. Kaikki oli ihan aika samaa pituusluokkaa, tummia ja ihan samannäköisiä. Mä tajusin, että ne ei ikin toiminut ne jutut. Sitten mä aloin miettiä, mä luin jonkun kirjan tähän aiheeseen liittyen. Ja siinä sanottiin, että mitä jos katsoisi vähän erinäköisiä tyyppejä? Tai että avartaisi sitä. Ja ei sitä ulkonäköä välttämättä katsoisi lainkaan. Mutta mä olin vahingossa tiedostamattani ikään kuin preferannut niitä tietyn näköisiä tyyppejä, jotka näytti toisiltaan. Niin sehän rajaa ihan mielettömän miesmassan tai naismassan, ihmismassan ulkopuolelle.
Kyllä, ja toihan on sellaista hyvin tiedostamatonta, että me ei oikeasti pysähdytä ajattelemaan, että kun me mennään deiteille, että mitä me siinä ihmisessä oikeastaan katsotaan. Ja mulla kaikki muuttui siinä, kun mä tein sen työn, että kun mä määritin sen, että minkälainen olo mulle täytyy tulla mun deittikumppanin kanssa. Että jos mulle ei tule sitä tiettyä oloa mun kehoon ja hermostoon, niin sit se ihminen, joka mä oon deiteillä, ei ole mun ajanarvoinen. Vaan että mä tulin niin kuin tosi tarkaksi siinä, että mikä sen mun olon pitää olla.
Ja toihan nimenomaan tulee vasta siinä kohtaamisessa, läsnäolossa, että sitä ei etänä voi havainnoida ikään kuin. Ja no mitä mieltä sä oot siitä, kun tapaa vaikka Tinderissä jonkun, tai jossain muussa appissa jonkun tosi mielenkiintoisen tyypin, niin kuinka nopeasti tämä tyyppi kannattaa livenä nähdä, koska tässähän on vaarana se, että sä oot kehittelemään sellaisia ihania prinsessaunelmia.
Joo, tarinoita, ne on pahimpia. Vitsi, me ollaan kaikki ihan sikataitavia niissä. Ja mitä pidempään sitä niin kuin kehittelee päässä, että on tämä mun tuleva kumppani ja sitten meillä on tällaiset lapset ja koira ja auto. Niin se on niin automaattisesti pettymys sitten kun kohtaa. Että varmasti siis mahdollisimman nopeasti. Mutta ehkä mä siinäkin, kun kuitenkin me saadaan aika paljon informaatiota myös siinä, kun me puhutaan siellä sovelluksessa ja jutellaan. Että jos se juttu luistaa siellä ja se vaikuttaa potentiaaliselta ja siinä niin kuin selkeästi on jotakin, että teidän intressit vaikka kohtaa, niin totta kai silloin kannattaa nähdä mahdollisimman nopeasti. Mutta en mä sano, että niillä treffeillä pitäisi juosta silleen jokaisen matchin kanssa. Että kannattaa tehdä siinä keskustellessa sitä esikarsinta, että kuka sen sun ajan arvoinen on.
Tässä on just se ongelma, minkä niinku itse huomasin Tinderissä. Että kun sä alat niinku swaippaamaan siellä, että mitkä sitten olisi ne niinku sulle sopivat matchit, niin siinä itse Tinder-profiilissahan ei kerrota hirveästi. Ja tähän totta kai siis liittyy tosi paljon stereotypioita, mutta miehillä oli oikeasti yleensä silloin, kun minä seikkailin siellä. Mehän ollaan sisällin kanssa Tinderissä tavattu. Siellä oli siis miehillä, millaiset mieltymykset heillä on naisia kohtaan. Se oli tosi yleinen. Eli just tämä no fat chicks, ei saa olla liian pitkä, ei saa olla yksin huoltajaa. Ja sitten toinen tosi stereotyyppinen on tämä kuva kalan kanssa. Mä en tiedä, joo, mikä siinä on.
Siis mitä, et saaliin kanssa?
Siis poseeraa, joo, kalan kanssa.
Kyllä, kalakuvat. Kalallinen kalakuva joka ikisessä profiilissa. ja sitten siinä oli kans tosi usein joku tämmönen kuva, missä oltiin niinku kaveriporukassa. Se oli yleensä se profiilikuva, että sä en edes tiedä.
Niin sit sun pitää arvata, että kuka se on niistä.
Kuka se on? Ja sitten listattuna myös pituus, oma pituus.
Joo, se on varmasti miehille sen takia, että kun niin moni nainen kysyy sitä, että sitten se kerrotaan jo siinä. Mikä on ihan siis, ja siis toi mä sanon uudestaan vielä sen, että se on ihan hirveetä, että joku listaa johonkin profiiliin, että ei tällaisia ja tällaisia mimmei.
Mutta ei siinä oikein niin kuin muuta ole, paitsi se ulkonäkö sitten ja paikkakunta.
Kyllä.
Eikö siellä ole listattuna myös välillä niin kuin pituuspaino ja sitten se kolmas pituusmitta?
Kyllä, ja myös postinumero siihen perään. Mä hämmennyin niin paljon, kun mä näin ekan kerran se pituuspaino, mitta ja sitten niin kuin vielä semmoinen joku numerokoodi. Mä sanoin, että mikä tämä on?
Mysteeri.
Joo, ja sitten selvisi, se on postinumero.
Joo, siis tällaiset yleensä, että aika niin kuin suppea se itse niin kuin profiili.
Ja mä sanoisin tohon myös sen näkökulman, että tällä hetkellähän ihmiset, jotka deittailee, täysikäiset ihmiset, on jäänyt tai on ollut hyvin silleen epätasa-arvoisessa asemassa siinä, että minkälaisen seksuaalikasvatuksen he on saanut. Että tällä hetkellä täällä huitelee niin kuin rakkauden ja seksin perässä ihmisiä, joille ei ole opetettu mitään tunnetaitoja, rajataitoja, miten puhua seksistä, miten miettiä sitä, mitä oikeastaan suhteeltaan haluaa ja voi vaatia. Että niin kun, kyllä mä näen, että myös semmoinen ajantasainen seksuaalikasvatus ihan kaikille parantaisi sitä kokemusta. Mutta miten se sitten saadaan ihmisille, niin se on semmoinen ratkaisu, mitä mä yritän tästä. Tai niin kun, semmoinen ongelma, mitä mä tässä yritän nyt parhaillaan ratkaista. En vielä tiedä, mutta sitä tarvittaisi.
Kyllä, olen aivan samaa mieltä.
Niin, ja kun tuollaisen tiedon parin hakeutuu vaikka sitten peruskoulun jälkeen ne ihmiset, jotka on kiinnostuneita ja haluaa sitä, mutta et tavallaan jos halutaan tavoittaa massoja, niin se olisi sitten se niinku peruskoulu, varhaiskasvatus, armeija, että mihin tavallaan koko ikäluokka joutuu menemään tietyllä tavalla.
Jep. Ja sit myös aikuisena just se, että sinne tiedon pariin hakeutuu ne niinku meidän kaltaiset aikuiset, joita se aihe kiinnostaa, jotka ehkä kaipaa sitten vähiten tavallaan sitä tietoa, kun sitä jo on. Ja sitten ne, jotka kaipaisi sitä todella kipeästi, ei uskalla tai voi tai edes tajua, että kannattaisi.
Mites sitten kaikki tällaiset stereotypiat, mitkä liittyy deittaamiseen?
Joo.
Mielestäni nämä elää edelleenkin tosi vahvasti, vaikka ne on siis, mä oon itse lukenut näitä joskus niin kuin Cosmopolitan-lehdessä ja sitähän ei edes ole olemassa enää, mutta edelleenkin niin kuin elää.
Joo, mä muistan, että Cosmopolitanissa oli silleen, että nainen, odota kolmansille treffeille, että voit harrastaa seksiä. Sitten mä olin tyyliin parikymppisenä se, että mä jaksa olla. Miksi?
Ja sama oli sinkkuelämässä, mä muistan. Ja mä oikeasti omaksuin tämän itselleni ja mä käyttäydyin sen mukaan. Ja se tuntui ihan hyvältä, koska musta ehkä, mutta se tuntui hyvältä varmaan sen takia, että mä halusin myös odottaa. Mä jotenkin ajattelin, että mä koukutan ja katson sen toisen motivaation, että onko se, niin kuin, että kuinka pitkälle. Mm-hmm.
Sä ajattelit tätä just vähän leikin vaikeaa pulmaa.
Kyllä, niin. Ja mä saan toin parikin kuukautta tapailla.
Toi on tosi kiinnostavaa, että tuossa on tommonen kissa-hiiri-leikki-asetelma, missä nimenomaan mies on se, joka jahtaa ja sit nainen on se, joka ei anna. Että sehän on itsessään aika silleen niin kuin hirveän tunnistettava varmasti monelle. Ja sitten myös toisaalta toisintaa niitä sellaisia normeja, mitä me asetetaan sukupuolille. Että miten tulee käyttäytyä.
Kyllä.
Toimiiko tämä asetelma toisinpäin myös? Koska mä koen itse, että varsinkin silloin kun mä deittailin just ennen kuin tapasin Andyn, niin mä olin kyllä se saalistaja. Mä jotenkin yritin tietyllä tavalla just unohtaa kaikki noi stereotypiset, niin kuin ei saa laittaa viestiä, ei saa antaa pillua, ei saa sitä, ei saa tätä, tiedät sä? Ja ajattelin enemmän silleen, että mä uskon, että niinku deittaaminen olisi helpompi, jos ajattelisi kuin mies jotenkin.
Mm.
Mulla oli semmoinen niinku asenne, että mä haluan olla se, tiedät sä, maskuliininen tietyllä tavalla, joka päättää, että kenelle mä lähden puhumaan baarissa esimerkiksi.
Mutta toihan on mun mielestä hirveän ihana ajatus, koska monesti musta tuntuu, että semmoinen ei-voimaantunut olo voi tulla siitä, että ajattelet jotenkin olosuhteiden armoilla. Että sehän voi olla hirveän ihanaa, että ottaa sen tilanteen haltuun ja lähtee deittejä kohti ja ehdottaa ja on aloitteellinen. Ja sitten myös ajattelen, että jos se deittikumppani reagoi siihen jotenkin niin, että ei ole ok tai että ei naiset saa tehdä näin tai että miesten kuuluu tehdä noin, niin sitten se deitti ei ole niinku sun ajan ja sen hyvän seksin ja mun arvonen, että sitten niinku eteenpäin. Et kyllähän tuollaisella omalla käytöksellä voi myös rikkoa niitä. Ja musta tuntuu, että kun sen ottaa tolleen haltuun, niin sit saa myös enemmän niitä merkityksellisiä tai itselle merkityksellisiä kohtaamisia ja mieluisampia deittejä, kun sä kerrot, että tätä mä nyt haluan ja näin mä nyt toimin. Et meillähän on vielä ihan hirveän vahvasti semmoisia ajatuksia siitä, että miten sen deittailun pitäisi mennä ja miten sen romantiikan tulisi roihahtaa. Että niin kuin kaikista oikein rakkaustarinahan on se, että me ollaan jossain ruohonjuuren teehyllyllä ja kädet kurkottaa sitä jotain samaa teelaatua kohti ja sitten katseet kohtaa ja sitten se alkaa siitä jotenkin kohtalonomaisesti. Ja sillehän vastakohta on sitten se, että yleensä nainen on jotenkin tavoitteellisesti, että mä itse haluan tätä, mä haen tätä ja nyt mä meen niin kuin sitä kohti. Että sitähän pidetään jotenkin ei-romanttisena ja sitten vähemmän arvokkaana. Vaikka se romantiikkahan sitten lopulta, että alkoi se sitten sieltä niinku ruohonjuuresta tai sitten sieltä Tinderistä, niin ainahan se syttyy sitten niinku niiden kahden tai useamman ihmisen välillä.
Mm. Koska tämä on varmaan se kysymys, mitä varsinkin nuoret naiset eniten ehkä pohtii. Että missä vaiheessa on sitten niinku ok harrastaa seksiä?
Silloin kun haluaa ja kaikki on siihen suostuvaisia.
Mies ei karkaa.
Tämä taas juontaa sitten, jos mä katson tätä seksuaalikasvattajana, niin tämä juontaa juurensa toi uskomus siitä, mitä me ajatellaan seksistä ja minkälainen suhtautuminen meillä on seksiin. Ja mä haluaisin jotenkin levittää sellaista seksipositiivista sanontaa, että ei seksi ikinä pilaa mitään. Että se ei siihen kaadu, että te harrastatte seksiä. Herranjestas, teillä on ihanaa seksiä, niin kuka mies juoksee sitä karkuun? Kuka nainen juoksee sitä karkuun? Kuka sitä juoksee karkuun? Että eihän se seksi ei mitään pilaa, kunhan siitä on puhuttu, että mitä siltä suhteelta haluaa ja ollaan niin kuin kartalla siitä, että ne halut varmasti kohtaa ja kaikki on siihen suostuvaisia, niin seksi ei mitään pilaa.
Mä oon tästä aivan samaa mieltä ja siis jos miettii tätä mun omaa kokemusta, kun mä siis kesken niin kuin horokesän ajattelin, että mä pidän hauskaa, se oli se ajatus siinä ja että oon itse tietyllä tavalla niin kuin se.
Horokesä. Onko se niin kuin hot girl summer?
Varmaan tänä päivänä.
Okei.
Me puhutaan horokesästä.
Silloin kun me ollaan oltu aktiivisia.
Ja se on ok olla horo. Siis se on meidän lähtökohta.
Joo. Hot girl summer.
Niin, sama asia.
Mutta silloin just mä ajattelin tietyllä tavalla, että mä haluan itse olla se, joka niin kuin itse on se, joka jahtaa ja päättää. Että niin kuin tietyllä tavalla maskuliinisempi puoli.
Aika voimaannuttavaa.
Joo, tosi voimaannuttavaa. Ja ei ne todellakaan juossu karkuun, vaikka sä niin kuin sitä pillua annoit. Et ainakin niin kuin mun kokemusten perusteella, niin sillä ei oikeasti ole yhtään mitään väliä. Että vaaditko, että se mies vie sut syömään ja oikeasti niin kuin järkkää sen deitin sulle ja käyttää siihen ihan hirveästi aikaa ja rahaa ja eforttia. Vai onko se semmoinen nopea tapaaminen baarissa esimerkiksi?
Ja toi on myös niin kuin, jännä vaatimus tänä päivänä, että ensitreffeillä pitäisi jotenkin viedä 3 ruokalajiin illalliselle ja hurmata se nainen. Ja sitten nainen vaan odottaa, että no milloinka sitten annan, kun mies haluaa. Että se on jotenkin niin kuin tosi ihmeellinen asetelma, missä pelataan jotenkin tietynlaisella vallankäytöllä. Ja sitten ahdetaan myös näitä osapuolet, kun puhutaan heterodeittailusta, niin semmoisiin tietynlaisiin aika ahtaisiin sukupuolirooleihin. Niin, et jotenkin mä niin kuin haluaisin just, että moni kokisi ton Desiren horokesän ilon ja voimaantumisen siinä, että sä saat haluta, mitä sä haluat. Ja että ei se seksi, se ei pilaa mitään, niin kuin säkin sanoit, että ei ne miehet karkuun juossu. Että toki totta kai deittailuun ja kaikkiin suhteisiin sisältyy aina se riski, että se ei toimi tai että se päättyy. Ja ihmiset käyttäytyy, se on myös tosiasia, että ihmiset käyttäytyy toisia kohtaan tosi ikävästi. Mutta että niin kun itse voi vaikuttaa paljon sillä, että miten siihen suhtautuu ja myös mitä ajattelee, että minkälaisiin juttuihin lähtee sit mukaan. Mutta sekään niin kun se semmoinen oma ajatustyö ja oma semmoinen, että olen pohtinut tätä paljon, niin sekään ei tee sua immuuniksi. Että ainahan siinä on se riski, että me kohdataan törppöjä. Mutta että siinä on myös mahdollisuus mennä kohti sitä iloa ja voimaantumista.
Mutta tässä ehkä myös näkyy tosi vahvasti tämä stereotypia, että mies aina maksaisi kaikki kulut, kun käydään deiteillä. Ja mä uskon ja toivon, että nykyään ihmiset on fiksumpia.
Mutta toi on vieläkin sellainen kysymys, mitä jotenkin väännetään ja pohditaan, mikä on mun mielestä se on ihmeellinen kysymys. Että niinku, totta kai jos ollaan ensitreffeillä, niin maksetaan puoliksi. Että eihän mä nyt oleta, että joku tuntematon ihminen maksaa mun ruuat, vaan siksi, että me ollaan päätetty kohdata.
Niin, mitä mieltä Viivi on?
Siitä on nyt pitkä aika, kun itse deittailin, mutta mä tykkäsin rikkoa, että mä saatoin sanoa, että mä maksan. Koska Joo. mä koin, että mä en ole velkaa toiselle millään Joo. tavalla. Mm. Niin, mä muistan, mä monta kertaa maksoin Antiinkin. Antti ei kyllä tykännyt siitä, mutta niin kuin eikä nykyään antaisi mun enää tehdä sitä, mutta et tavallaan, hän on perinteinen mies, mutta mä tykkäsin siitä. Se oli tosi hauska tapa yllättää se toinen, kun se olettamusarvo silloin kivikaudella oli, että mies maksaa, niin sitä oli kiva kyllä rikkoa.
Ja on se ehkä vieläkin osittain. Jotenkin mä ainakin koen, että mä oon kuullut tota pohtimista just. Mutta onhan se myös ihanaa, jos joku mies tarjoaa ja maksaa ja siitäkin saa nauttia. Et en mä niinku sano, että siitä ei saisi nauttia. Mä itsekin nautin siitä, kun mun kumppani vie mut ulos ja niinku tarjoaa mulle jonkun illallisen. Mutta sitten toisaalta mä vien sen myös aina välillä ulos teatteriin ja tarjoan sen illan.
Tää oli ehkä just deittaamisessa vaikeeta, koska mullakin oli toi, että haluan niinku näyttää, että mä en oo se neitsyt nuori nainen tai silleen niinku ketä viedään ulos syömään ja sitten mies maksaa kaiken, vaan mä halusin ottaa sen vallan itselleni ja olla se, joka maksaa ainakin puolet. Mutta se, siis miehet ei aina välttämättä siitä tykännyt. Tiedätkö, että jotkut koki sen tosi loukkaavana Joo. tietyllä tavalla, kun sanot, että mä voin maksaa tämän.
Joo. Mä en yhtään ihmettele, koska meillä on jotenkin ihmissuhteissa ja mikä näkyy sitten deittailussa, niin vieläkin ihan hirveä määrä just sellaista kulttuurista ja historiasta ja normeista tulevaa lastia siitä, että mitä on olla mies ja mitä on olla nainen. Ja sitten se on niinku ihan kauheata, että puhutaan just niinku näillä binääreillä, että niille on ne tiukat muotit, koska mitään muuta ei sitten mukamas olekaan. Että sitten se on jotenkin tosi kiinnostavaa just nähdä, että miten joku tommoinen aivan pienikin asia saattaa tuntua jotenkin uhkaavalta ihmiselle, joka ei ole aikaisemmin miettinyt sitä asiaa. Ja sitten se ei välttämättä myöskään itse edes tajua, että miksi tämä herättää musta tällaisia tunteita.
Mä kysyin Andyltä silloin, kun hän oli tosi vahvasti niin kuin halusi olla se maksava osapuoli. Meidän ensimmäinen deitti hän oli siis Mäkkärin autokaistalla. Hän sai olla se maksava asiakas. Niin hän siis kertoi, että hän ajattelee sen silleen, että jos hän itse saa olla se maksava osapuoli, niin sitten hän näyttää tietyllä tavalla sille deitille, että tämä deitti meni hyvin ja mä oon susta niinku tosi kiinnostunut. Ja sitten se tuntuu tosi niinku lannistavalta, jos se nainen sanoo, että no mä voin olla se maksava osapuoli. Tietyllä tavalla lähdettiin sille vähän varovaisesti siinä Mäkkärin autokaistalla kokeilemaan kepillä jäätä, että mä maksan niinku nämä ruuat. Ja sitten mä vastasin, että okei, että mä voin sitten niinku seuraavalla kerralla.
Toi on mun mielestä hirveän ihanaa, että puhuitte ton auki, koska tommosiin asioihin, mitä tehdään, niin niihin liittyy valtavasti just tuollaisia merkityksiä. Että se ei ole vaan se maksettu lasku, vaan sitten siihen liittyy just jotain, että tämä on viesti siitä, että nämä on mennyt hyvin tai...
Joo, ja just kun deittaamiseen myös liittyy niin paljon stereotypioita, niin jos näistä asioista ei oikeasti puhuta, niin saatetaan saada ihan väärä kuva. Et meillähän oli siis, kun nähtiin ensimmäistä kertaa livenä, se ei varsinaisesti ollut meidän eka deitti, vaan se oli sitten siellä Mäkkärin autokaistalla, mutta silloin oltiin meidän tuttava pariskunnan luona, käytiin niinku siellä kahvilla. Ja Andy ei millään tavalla näyttänyt, että olisi halunnut tulla vaikka mun luo yöksi tai kutsunut minut niinku hänen luokseen, joten mä olin silleen, että häntä ei varmaan niinku kiinnostanut. Että ei, tää ei nyt mennyt niinku seksiin saakka, niin se varmaan sitten niinku floppasi. Ja sitten Andy taas ajatteli, että ei viitti ehdottaa mitään, koska ei halua antaa väärää kuvaa. Että hän haluaa oikeasti, niinku, että meillä on se tapailuvaihe siinä ensin. Hän ei niinku halua mokata tätä millään, että hän ehdottaisi seksiä.
Ja toi on just ihana, kun sä sanoit, että noista pitää puhua, koska sitä totahan me tehdään ihan valtavasti deittailessa. Että sanotaan, että no mä haluan vaan tämmöisen normaalin parisuhteen. Ja sitten toinen, että no mäkin haluan vaan tällaisen normaalin parisuhteen. Ja sitten se tarkoittaa aivan eri asioita, se normaali parisuhde kahdellekin eri ihmiselle. Että se on hirveän ihanaa, jos alusta asti siinä deittailessa kehittää jo sellaista avointa keskusteluyhteyttä, jotta sitten ei tule sellaisia väärinkäsityksiä.
Mähän sitten kysyin, että kun Andy ehdotti, että nähdäänkö uudestaan, niin mä sanoin ihan suoraan, että ai jaa, että mä luulin, että niinku, kun seksi ei kiinnostanut. Että mä en kuule susta mitään. Ja sitten Andy oli silleen, että joo, että kyllä se kiinnostaa, niin mehän sovittiin. Sitten, siis kun mulla oli semmoinen, niin kuin, että mä haluan ehdottomasti, että se seksi niin kuin luistaa, että se pitää hoitaa alta pois heti alkuun, koska muuten siitä tulee semmoinen, niin kuin siihen kehittyy niin paljon paineita ja kaikkea. Joo. Niin meillä oli ihan sovittu, että Mäkkärin autokaista ja sitten pannaan.
Okei, wow.
Mäkkisatkan jälkeen.
Niin, että sitten
mä... Aika kova.
Joo, ei autossa.
Siis oliko se etukäteen sovittuna?
Oli etukäteen sovittuna.
Wow.
Että tämä pitää nyt testata niin kuin kuntoon. Andyllähän oli ihan hirveät paineet. Sen se on kertonut nyt sitten myöhemmin. Mä en tajunnut, että sille tulee. Tiedät sä, että mä ajattelin, että meillä on semmoinen niinku kiva deittiohjelma. Tiedät sä suunniteltuna, että molemmat tietää, että mistä on kyse ja mitä tapahtuu. Mulle se oli semmoinen, että aiku kiva, tiedät sä, että nyt ei tarvitse stressata, koska mä tiedän tasan tarkkaan, että
mitä tapahtuu.
Me mennään sinne Mäkkäriin. Mä oon jo miettinyt valmiiksi, että mitä mä otan sieltä, mitä mä tilaan. Sitten mennään tänne, sitten harrastetaan seksiä ja sitten niinku katsotaan, että mistä se menee. Ja nythän me ollaan naimisissa ja on niin kuin toinen lapsi tulossa ja näin. Et kyllä mä koen, että myös tämmöiset niin kuin aika erilaiset deitit. ja just, että se ohjelmanumero, että se on niin kuin Mäkkärin autokaista. Niin sekin saattaa olla oikeasti tosi kiva. Tehän käytte nyt Andy Huntin kanssa usein somen perusteella ainakin.
On, se on ihanaa, varsinkin kun lapsi nukkuu iltaunet. Meidän nuorin, niin me mentiin ajelulle ja hän saattoi nukkua autossa ja käytiin samalla sitten Mäkkikaistan kautta ja sitten mentiin jonnekin, esim. Espoossa on paljon satamia, niin satamaan katsoilemaan merta ja syötiin, niin lapsi nukkuu koko ajan siellä tyytyväisenä autossa. Mutta et se oli, ne oli tärkeitä hetkiä. Mun ja Antin eka, me ollaan siis tapailtu 2 kertaa ja 3. kerralla alettiin vasta kunnolla seurustella. Että meillä on ollut aika tämmönen kivikkoinen alku tietyllä tavalla.
Siis 3. tapaamisella päätitte seurustella?
Ei kun me tapailtiin eka kerralla sarja.
Okay.
Sitten välis mä sain 2 lasta toisen miehen kanssa. Ja sit me tapailtiin uudestaan toisen kerran. Siitäkään ei tullut mitään. Ja sitten vasta sitten 3. rundilla. Se oli se niin kuin viimeinen.
Wow.
Meillä ei ole perinteinen tämä suhdehistoria. Se on itse asiassa tosi raskas. Siihen sisältyy paljon vaikeita tunteita, kun on saanut lapsia toisen miehen kanssa siinä välissä. Siinä on joutunut käsittelemään tosi paljon asioita.
Kyllä.
Mutta se meidän eka tapailukerta, mä olin just eronnut pitkästä suhteesta. Olin sinkku ja nautin siitä sinkkuudesta. Tapasin Antin yökerhossa ja Antti tuli, mä hymyilin Antille, Antti tuli juttelemaan ja sitten mä annoin Antille mun puhelinnumeron ja sitten me mentiin ihan leffaan. Mä sanoin silloin, että mä en halua treffeille, että mennään vaan elokuviin. Sitten mä olin vähän semmoinen räsyritvan näköinen, mä muistan, mulla oli semmoinen pipo ja verkkarit ja en mä ollut yhtään panostanut ja Antti oli ihan tyylikkäällä vastassa ja näin, mutta se oli se meidän eka, mutta silloin mä pihtasin kyllä seksiä, tai ekolla treffeillä ne venähti, että me mentiin leffaan, sen jälkeen mentiin vielä sellaisen kapakkaan istuu ja sit mä ajattelin, että mennään vielä yökerhoon jatkaa, tai että ne niin kuin venähti ne treffit, ne oli tosi hyvät ensitreffit. Elokuva-aika, leffa, sun ei tarvii, siis sanotaanko, että siinä on semmoinen ehkä kahvitalainen leffaa lyhyesti, mutta se ei sisältynyt mitään. Se ei ollut niinku työhaastattelu, että mennään leffaan ja tavallaan keskitytään elokuvaan ja siinä voi samalla vähän havainnoida toista.
Jotkut deitti tällaiset coachit saattaisi neuvoa, että ne leffat ei ole ehkä hyvää, vaikka kun siellä ei niinku puhu toiselle. Mutta jos se on toiminut sulle?
No en mä tiedä toimiko, mutta lopputulossa on ihan hyvä. Mut siis niin, mä pihtasin seksiä. Seksiä kyllä niin kuin siinä kuitenkin, vaikka olin innoissani, koska mä ajattelin, että nyt mä koukutan tämän kaverin ja pihtaan.
Viivi, toi on hassu ajatus.
Niin on, mä olin 20-vuotias, mä olin niin. Tosi nuori silloin.
Mä ymmärrän, mistä joo. Se tulee.
Mä meinasin just kanssa sanoa, että mä luulen, että kun sä oot ollut niin paljon nuorempi, mä käyttäydyin ihan samalla tavalla silloin, kun mä olin nuorempi.
Joo.
Mutta sitten, kun pääsin deittimarkkinoille 24-vuotiaana ja sä oot ehkä enemmän miettinyt feminismiä ja joo. Miksi tätä niinku, niin sähän meet sinne niinku ihan hirveänä rivoritvana, tiedät sä. Ja mä ajattelin enemmän silleen, että mä koukutan sillä mun pillulla. Se oli se mun strategia.
Mutta olette molemmat niinku koukuttamassa jollain tavalla näitä ihmisiä.
Tää on just ehkä kans yksi tosi kyseenalainen juttu, jos miettii niinku deittaamista, että kun puhutaan deittaamisesta, varsinkin näissä Kosmon lehdissä sun muuta, niin tosi usein se perustuu siihen, että sä saat niinku listan vinkkejä, miten sun kuuluu käyttäytyä, miltä sun kuuluu näyttää, listaa sääntöjä. Eli sä periaatteessa niinku et saa olla oma itsesi,
joo.
Vaan ja se perustuu siihen, että sä feikkaat ja sit jollain tavalla sä nimenomaan just koukutat sen mies, niinku huijaat sen miehen suhteeseen sun kanssa.
Joo, ja sehän ne vinkit on nimenomaan just sellaiset, että miten sä manipuloit toista ihmistä ja miten sä koukutat sen toisen ihmisen. Ja sitten se on niin hauskaa, että jos katsoo ihan tilastoja ja sitä on tutkittu, että esimerkiksi miehet hyötyy parisuhteesta enemmän mitä naiset. Mutta sitten se on jotenkin käännetty sille, että naiset olisi niitä, jotka nimenomaan haluaa koukuttaa ja huijata sen miehen siihen suhteeseen. Että se jotenkin tosi nurinkurista, minkälaisia malleja ja ohjeita meillä on, koska en mä nyt näe, että semmoisesta manipulatiivisesta alustani tulee, että miksi?
Eli ei pelejä.
Ei pelejä.
Ei koukuteta, ei pillulla eikä pihtaamisella.
Ja sitten tuohon niin kun seksiin, niin siihen mä haluaisin sanoa, ennen kuin mä menen tässä mun manipulaatio-kelassa eteenpäin, niin siihen seksiin mä haluaisin sanoa, että jos jostakusta tuntuu hyvältä se, että haluaa odottaa sen seksin kanssa, niin sekin on täysin ok. Tärkeintä on niin kuin siinä just, että mitä itse ajattelee, mitä itse haluaa. Että siinä ei ole oikeaa eikä väärää ja kaikkien tulisi kunnioittaa niitä sun rajoja siinä, myös deittaillessa. Että se, että jos joku sanoo, että haluaa jo seksiä ja sä et ole valmis, niin se niin kuin kertoo tosi paljon siitä sun deitistä, että jos ei se kunnioita sitä tai vaikka ghostaa sut, niin sit se on itse asiassa palvelus. Joo. Mutta siis mulla oli tää niinku manipulaatiokela, mikä mun mielestä liittyy siihen, että miten valtavasti paineita me ollaan asetettu romanttisille suhteille. Että ne jotenkin olisi erilaisia kuin ystävyyssuhteet tai muut läheiset suhteet. Että se tuntuisi jotenkin hullulta, jos me neuvottaisiin, että saat ystäviä sillä, että et ole oma itsesi ja esitä tällaista ja tällaista tyyppiä. Tai että mene työhaastatteluun ja esitä tietynlaista ihmistä. Okei, no kyllä työhaastattelussa kannattaa ehkä vähän skarpata. Mutta että niin kuin, että siihen romanttiseen suhteeseen liittyy meille ihan hirveästi sellaista, että se on kaikista korkein ja arvokkain ja että se saavutetaan jotenkin eri tavalla kuin muut merkitykselliset suhteet meidän elämässä. Ja se on sellainen, mitä kannattaa pohtia, että miksi ja mistä tämä tulee ja onko oikeasti näin vai voisinko mä olla vaan oma itseni ja luottaa siihen, että sit kun se löytyy se joku tyyppi, mitä sen kanssa sit haluaakaan, niin sille, että mä riitän ihan tällaisena.
Ihana ajatus. Koska kyllähän sit, jos siihen parisuhteeseen päätyy tai sitä toivoa siihen päätyy, niin siihen liittyy myös muitakin kuin se romanttinen suhde. Et siinä voi olla myös ystävyyssuhde, kumppanuussuhde, erilaisia suhteita sen saman suhteen sisällä.
Ja sittenhän, niin kun, jos haluaa, että sen lopputulos on se suhde, niin siinähän se työ vasta alkaa. Että niin kun, jos siellä on nyt paljon kuuntelijoissa deittailijoita, joita jotenkin mietityttää se, että kuinka paljon tämä vaatii aikaa ja vaivaa ja vaikeiden tunteiden ja pettymysten sietämistä, niin entä sitten se suhde? Että siinähän ne panokset vasta kovenee, kun se rakkaus tulee peliin. Että sitähän ihmisten väliset kohtaamiset on, sitä ihmisten väliset suhteet on. Niihin liittyy myös vaikeita asioita.
Mä haluan tarttua näihin vaikeisiin asioihin, koska mä koin deittaamisen aikoinaan aika raskaana henkisesti. Ja se on ihanaa ja kamalaa samaan aikaan.
Niin on.
Ja nyt on ollut pinnalla ghostaaminen, mikä on, jotenkin liittyy myös tähän Tinder-aikakauteen vahvasti. Niin mitä mieltä sä oot näistä? Että miten voi niinku vähentää sitä stressiä, mikä liittyy deittailuun?
Tämä on mun mielestä vaikein kysymys, mitä multa kysytään yleensä deittailuun liittyen, koska tämä on niin iso kysymys ja ihan ensimmäisenä mun täytyy sanoa, että sitä ei täysin voi poistaa sitä, että niitä vaikeita tunteita tulee ja pettymyksiä tulee. Että se on osa kaikkea muutakin elämää, se on osa kaikkia muitakin suhteita ja sitä tulee elämässä vastaan. Mä lähtisin miettimään sitä sen kautta, että minkälaisen roolin se deittailu on sun elämässä saanut. Onko se ainoa ilon ja merkityksellisyyden lähde sun elämässä? Että jos sulla on semmoiset vahvat tukipilarit ja turvaverkot sun elämässä, niin silloin se isku siellä deittimarkkinoilla, joka voi toisinaan tulla vastaan, niin on ehkä helpompi ottaa vastaan, kun sä tiedät, että mitään hätää ei ole. Mutta jos se sun niin kun kaikki ilo ja sisältö tulee sieltä, niin sitten se tuntuu totta kai myös pahemmalta, että mä lähtisin lisäämään arvoa muillekin elämän osa-alueille. Että sitä merkityksellisyyttä ja iloa saa sieltä niinku ystävistä, perheestä, harrastuksista, työstä, mistä ikinä. Koska sitten kun sulla on ne tukipilarit pystyssä, niin sun on vaikeampi myös kestää niitä vaikeita tunteita. Ja kun sun on helpompi kestää niitä vaikeita tunteita, mitä mahdollisesti deittailessa kohtaa. Ja sitten mä haluaisin myös sanoa sen, että ne saa sattua. Ja jos sattuu, niin saa pitää taukoa. Ja kannattaa pitää taukoa, että oo itseäsi kohtaan niin kiltti ja kohtele itseäsi niin suurella arvolla, että sä ymmärrät, että kun suhun sattuu, niin saa pitää taukoa. Ei tarvii juosta Tinder-treffeillä.
Puhutaanko ghostaamisesta vielä?
Joo.
Mitä mieltä sä oot siitä ja miten kannattaa toimia sen sijaan?
No mä luulen, että varmaan niin kuin kaikki ihmiset, jotka tällä hetkellä deittailee, niin on joskus ghostannut ja tullut ghostatuksi. En suosittelisi. Mun mielestä on tosi paljon kivempaa kertoa ihmiselle, että miksi nyt tästä häviää. Etenkin siis sellaiset, jotka jos on vaikka tapaillut jo pidemmän aikaa tai niin kuin käynyt useimmilla treffeillä, niin silloin ainakin anna toiselle ihmiselle se selitys, että miksi sä nyt niin kuin otat tämän exitin hänen elämästään. Ja jos tulee ghostatuksi, niin siis mä sanon tämän, vaikka mun on ihan turha tässä kohtaa Jeesusta, että ei se johdu sinusta, se johtuu aina siitä ihmisestä. Mutta kun se ei johdu susta, että se voi johtua niin monesta eri syystä sillä sen toisen ihmisen elämässä, että sillä ei ole niinku kommunikaatiotaitoja, sillä on jotain tärkeämpää meneillään sen elämässä, sori vaan, niin voi olla. Sillä on jotain, niinku, sillä ei ole voimavaroja kommunikoida sulle, eli se ei johdu susta, mutta hirveän helpostihan me etsitään niitä syitä aina itsestämme.
Senhän voi sanoa sitten myös niin kuin silleen kivalla tavalla.
Just
että
näin.
Tässä ei nyt vaan niin kuin, musta tuntuu, että kemiat ei oikein kohtaa.
Joo, kannattaa olla kiva. Se niin kuin lähtökohtaisesti kantaa tosi pitkälle elämässä.
Haluaisin viivata tänne.
Mutta on tosi vaikeeta. Mä oon ghostannut ja mua hävettää se vieläkin tosi paljon, joo, koska mä oon roikuttanut toista. Sitten on tullut viestiä pari viikon päästä, että no mites tää, nähdäänkö me vielä enää? Tai jotenkin. Mä en ole siihenkään välttämättä vastannut.
Ja se on jotenkin hirveän tavallaan ymmärrettävää, että sehän on hirveän vaikeaa tuottaa toiselle ihmiselle tietynlainen pettymys. Ja sitten sitä voi herkästi ajatella tai alitajuisesti toimia sellaisen mallin mukaan, että jos mä nyt sanon tätä suoraan, niin mun ei tarvitse niinku kohdata sitä vaikeaa tunnetta, mikä sillä toisella herää siitä, että mä tuotan pettymyksen. Sillä, että mä sanon, että mä en nyt halua jatkaa tätä. Mutta ehkä mä sitten myös ajattelen, että jos on vaikka pari kertaa nähnyt jotain tyyppiä, niin en mä nyt niin tärkeä ole se elämässä. Tai ainakaan mun ei tulisi olla niin tärkeä se ihmisen elämässä. Että ehkä se elämä jatkuu tästä, vaikka se nyt hetken sattuukin. Ja sitten siinäkin, että sen voi tehdä just niin monella tavalla. Mutta kyllä se vaatii. Ja etenkin, kun se deittailu on niin nopea tahtista. Ja ajatella, että no ehkä se seuraava swaippaus on se niin kuin vielä parempi. Niin sitten siihen liittyy just tollaisia lieveilmiöitä.
Loppuu kaksi kysymystä vielä sulle.
Joo.
Millainen on optimaalinen Tinder-profiili?
Optimaalinen Tinder-profiili. No nyt kun mä kerron tämän tähän loppuun, niin kaikki kysyt, no sä just sanoit, että ei ole niin kuin, että se algoritmi ja nämä arvosanat. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin sellainen, missä on hyvät kuvat, sun kasvot näkyy, siitä tietää, että niin kuin kuka sä oot. Että jos siellä on vaan niitä kaverikuvia ja ei erota, että kuka siinä on, niin se ei ole niin kuin hyvä lähtökohta. Vaan hyvät kuvat, jos erot, että kuka sä oot, ehkä että mitä sä teet. Ja sit profiilitekstissä keskity positiivisiin asioihin ja kerro, mitä haet deittailulta. Että nämä olisi niin kuin mun vinkit.
Aika hyvä. Ja sit viimeisenä vielä. Jos saisit antaa yhden vinkin deittaamiseen, mitä se olisi?
Se olisi se, että ensimmäisenä sulje se Tinder. Istu alas ja rauhoitu. Mieti, mitä sä oikeasti haluat siltä deittailulta. Mikä se on se niin kuin ultimaattinen end goal, että mitä sä haluat deittailulta, miltä sä haluat deittailun tuntuvan, mitä ne on ne fiilikset, mitä siinä herää. Kirjoita ne itsellesi ylös. Sitten sä voit katsoa sitä sun tämänhetkistä deittikavalkaadia, että vastaako se näitä sun toiveita. Jos ei vastaa, niin kohteliaasti sano, että nyt tiedän, mitä haluan ja tämä ei ole sitä. Ja ala deittailla sen mukaan, mitä haluat ja kommunikoi siitä myös niille sun deiteille. Eli kerro rehellisesti, mitä sä haluat ja miksi sä deittailet.
Tämä oli tosi hyvä.
Tämä oli hyvä ja tämä oli hyvä, tosi hyvä setti. Hei, kiitos Tiina.
Kiitos.
Ihan mahtavaa, kun pääsit tänne.
Siis oli ihana olla täällä. Mulla on jotenkin semmoinen kupliva fiilis tästä. Oi.
Hei, kerro vähän vielä tuosta sun kirjasta.
Joo.
Milloin se ilmestyy?
Se ilmestyy ensi syksynä, eli syksyllä 2023.
Ja sun on Tiina myös podcasti.
Joo, Dateilla podcast ja Instagramissa mä olen Tiina Svensk. Eli sieltä löytyy deittivinkkejä ja välillä myös reskuekoira-juttuja.
Ihana sinne siis.
Kyllä.
Hei, ensi viikkoon.
Joo, ensi maanantaina taas.
Hyviä deittejä.
Kiitos.
Heippa.
Moikka.
Moikka.
Asennemedia.